Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu bilo je reči o odnosu između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Keveđi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Bilo je reči o tome da li Srpska pravoslavna crkva podržava sadašnji režim u Srbiji. Zašto je patrijarh Irinej rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije? Kakav je odnos patrijarh Pavle imao prema Miloševićevom režimu? Šta znači stav crkve da ne sme biti nikakvih podela među Srbima? Postoje li dve struje u crkvi, jedna koja smatra da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova, a predvodi je mitropolit Amfilohije, i druga koju predvodi patrijarh Irinej i koja smatra da se Vučić lavovski bori za Kosovo? Da li je bilo polemike između te dve struje na zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve? Kakav je Vučićev odnos prema crkvi? Da li pokušava da je pridobije finansijskim poklonima? Kao i o tome na koji način Srpska pravoslavna crkva koristi Vučića, a kako Vučić koristi crkvu i ko je u toj igri veštiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Keveždi, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića i sadašnju vlast u Srbiji?
Pa nominalno da, i čini se ipak da se odnosi popravljaju posle jednog perioda u kojem izgleda da oni nisu bili dobri. Čak se pokazalo da se Vučić i Srpska pravoslavna crkva nalaze na dijametralno suprotnim pozicijama kad je u pitanju politika prema Kosovu i prema nekim vrednostima koje su za Kosovo vezane.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića?
Pa ja bih odnos između Srpske pravoslavne crkve i Vučića sagledao kroz kosovsku prizmu. Ja mislim da je problematika o kojoj odgovorni u crkvi razmišljaju kada je Vučić u pitanju sljedeća. Da li se Vučić iskreno bori za očuvanje Kosova u Srbiji? I ja bih rekao da među vladikama postoji razmimoilaženje. Naime, jedan deo smatra da je ta borba iskrena, dok drugi deo to dovodi u pitanje.
Gospodine Keveždi, ali patrijarh Irinej je nedavno dao veoma snažnu podršku Vučićevom režimu. On se obrušio na građane koji protestuju. On je rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Zašto se patrijarh odlučio da tako direktno udari na proteste, s obzirom da među demonstrantima ima i vernika?
Mislim da se tu ne radi o direktnoj podršci Vučiću, nego se radi o podršci jednom političkom projektu gde crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane i predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta. Crkva stoji vrlo čvrsto za tim da nema nikakvog potpisivanja nekog dokumenta koji bi učinio to da se zapravo Kosovo i Metohija nađu kao nezavisna država koja ima priznanje od strane međunarodnih organizacija itd. I u tom smislu se može prepoznati čak i to da kada je patrijarh Irinej kaže da se Vučić lavovski bori, da se on lavovski bori zapravo za ili zamrznuti konflikt ili vraćanje Kosova pod punu ingerenciju Srbije. Tako da u tom smislu crkva prepoznaje predsjednika kao instrument koji je ponekad njima dobar, a ponekad im ne odgovara. U onom smislu kojem im odgovara, dakle kao neko ko se bori za to da Kosovo ne postane nezavisno, oni će naravno pomoći Vučiću i dati mu podršku, ali samo onoj meri dokle god on ispunjava ono što je zapravo crkveni ideal. Ne može se reći da crkva podržava predsjednika, ona podržava politički projekat koji njoj odgovara.
A dobro, zašto je onda Irinej tako snažno osudio građanske proteste? Nije mala stvar kad kaže da oni daju snagu neprijateljima Srbije.
Pa on je isto na jednom mjestu rekao da su se drugi veselili, misleći prvenstveno na kosovske Albance i njihovo političko vođstvo, zato što se ovdje događaju protesti, zato što oni slabe Vučića. Onaj Vučić koji se zalaže za pun suverenitet Srbije nad Kosovom, njima odgovara. I ako su ovo ljudi koji protestuju protiv takvog Vučića, patrijarh će nastupiti protiv protestanata. Međutim, ako bi se Vučić snažnije zalagao za onu njegovu ideju o razgraničenju ili za pun suverenitet samostalnog Kosova, tada bi on vjerojatno naišao na jaču kritiku. Na kraju krajeva čak se u crkvi prepoznaje ipak dva krila, možemo to reći onako kao dobar i loš policajac Amfilohije i njegovo krilo, otvoreno se zalažu za tvrđu liniju i jednu vrstu kritike Vučića, s druge strane Birine i onaj koji vraća Vučića, tako da kažem, ponovo na tu putanju koju je crkva predvidjela. U tom smislu zapravo je pitanje koliko su oni koji protestuju na strani ili protiv crkve. Vučić još uvijek nije prešao na stranu nekih evropskih rješenja i on crkvi još uvijek odgovara. Tako da u ovom momentu mislim da se ide prema više toj Irinejevoj priči gdje se pojavljuje zapravo jedna vrsta afirmacije Vučića i njegove podrške. Ako bi Vučić ipak odstupio, mislim da bi Amfilohijeva struja ga žestoko kritikovala.
Gospodine Veljkoviću, zašto je Irinej tako oštro napao građanske proteste?
Patrijarhu i nije teško da osudi pravo građana da izraze svoj politički stav javnim okupljanjima iz jednog prostog razloga što naša crkva nije mnogo razmišljala o vrednostima demokratije, pravne države, građanskih prava, ljudskih sloboda. Prosto celokupan odnos srpska crkva sa narodom i sa državom gleda kroz prizmu politike nacionalnog identiteta, kosovskog zaveta ili kosovskog mita. Tako da patrijarh, ako proceni da se za taj nacionalni ideal vredi boriti i tako što će da osudi građane koji protestuju na ulici, on je prosto spreman da kaže i tako nešto. S tim što mislim da je kritika i nezadovoljstvo građana zbog njegovih izjava ipak navela patrijarha nedavno da u vaskršnjem intervju izjavi da on nije ni za jednu političku stranku. On procenjuje koja stranka može da odgovori toj borbi za kosovske ideale i u kontekstu te procene on će dati podršku ili osuditi nešto što smatra da je u tom kontekstu neprimereno.
Gospodine Veljkoviću, Opozicioni savez za Srbiju tvrdi da se patrijarh Pavle drugačije ponašao za vrijeme Miloševićeve vlasti, da je smirivao tenzije i pozivao na dijalog između vlasti i opozicije, a da nije stajao na strani vlasti. Da li je bilo tako?
Kada je u pitanju patrijarh Pavle i njegovo ponašanje, i on je u ono vrijeme lutao. Izgledalo je po neki put da i on podržava politiku Beograda, kasnije bi menjao stavove. Recimo, to je vidljivo bilo i za vreme bombardovanja. Prvo je on davao izjave u duhu odbrane Kosova, da bi kasnije menjao svoje izjave i svoj pogled na stvari, iznoseći i neku vrstu kritike Miloševića nakon bombardovanja, da je on ipak trebao da vodi računa i da nije mogao da se bori sa toliko moćnim zemljama. Tu se pozivao i na neke primjere iz Novog Zaveta.
Gospodine Keveći, za Srpsku pravoslavnu crkvu najvažnije je da srpski narod bude jedinstven. Njeni predstavnici stalno govore o tome. Patrijarh Irinej u uskršnjem intervju kaže da ne treba da bude nikakvih podela među Srbima i dodaje, citiram, jedina nada, jedino spasenje jeste jedinstvo među nama. Da li to znači da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi bliži autoritarni model vladanja, jer apsolutno jedinstvo može da obezbedi jedino autoritarni vladar?
Iz ovo koliko ja pratim aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, ponekad stičem dojam da nije toliko važno jedinstvo, nego da je vrhovna vrednost teritorija Kosova i Metohije. I mislim da je to jedna vrsta opozicije u odnosu na ono što vredno je predsjednik. Predsjednik je govorio da su mu najvažniji ljudi i njihova bezbednost. A s druge strane imate patrijarha i sabor koji stalno govori o Kosovo i Metohiji, gdje se pojavlja teritorija pa teritorija. I mogu ovdje dodati da ipak postoji jedan zajednički moment, a to je da se skoro uopšte ne govori o Albancima kao stanovnicima Srbije. Oni kao da ne postoje. čak predsjednik govori da mi imamo 6-7% naših ljudi na Kosovu, a čiji su oni 93%. I u tom smislu mislim da je pitanje šta je zapravo vrhovna i osnovna vrednost i mislim da je jedinstvo opet samo jedna vrsta međuvrednosti ili stepenika prema toj najvišoj vrednosti. Mislim da se jedinstvo posmatra po tim vidikom da se formira jedan monolitni politički blok unutar Srbije, da bi se onda njime pokušalo rešiti, to jest postaviti ga u odnosu prema Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li je Srpskoj pravoslavnoj crkvi blizak autoritarni model vladanja?
Ja ne bih rekao da je on blizak iz jednog prostog razloga. U okviru crkve nemamo temeljna promišljanja o političkim vrednostima. Ja smatram da bi crkva morala da u izvesnom smislu razradi neki svoj program hrišćanske društvene etike. Problem je u tome što se crkva suviše poistovetila sa tom idejom Kosova kao pitanjem ne samo nacionalnog identiteta, nego i identiteta crkve. Crkva kada istupa u javnost, ona je uvek nosilac duha bilo Kosova, bilo svetosavskog duha, sve su dakle to neki eufemizmi koji sprečavaju crkvu da dopre do sopstvenih hrišćanskih vrednosti i da onda na osnovu njih posmatra društvo. Njene izjave zvuče nedemokratski i autoritarno, ali sa pozicije nacionalnog identiteta. Prioriteti su ju prosto neka vrsta nacionalnog identiteta i u okviru toga nacionalnog jedinstva. Ja smatram da takav pogled na stvari ima poguban uticaj po samu crkvu. To je u izvesnom smislu i sekularizacija same crkve. Crkva ne može imati zemaljske ciljeve, njeni ciljevi moraju biti hrišćanski, a ne da zavise od promenljivih političkih okolnosti u istoriji.
Dobro, je li vi hoćete da kažete da je faktički Srpska pravoslavna crkva svoju, da kažem, hrišćansku misiju, svoju ulogu crkve, da je sve podredila Kosovu i da iz toga izvlači svoju ideologiju?
Upravo tako. Ja mislim da crkva ne vidi da i ta kosovska ideja sekularizuje crkvu. Na duže staze to ne može biti dobro za samu crkvu. Crkva se ne može identifikovati sa bilo čim što je u okviru sveta. Kako se kaže, crkva deluje u svetu, ali nije potpuno od ovog sveta. Čini se da je Srpska crkva na neki način samu sebe potpuno poistovetila sa svetom, odnosno sa nacijom, sa srpskom nacijom, koju gleda kroz prizmu kosovskog identiteta.
Gospodine Keveždi, mislite li vi da je Srpska pravoslavna crkva praktično svoju hrišćansku misiju potpuno posvetila Kosovu i odbrani Kosova?
Pa ja bih rekao da u velikoj, i to čak presudno i meri, međutim kada vežete svoj identitet za ovo zemaljsko, teritorijalno, materijalno, to vi zapravo imate ono što se može nazvati čak jednim vidom idola. I to je zanimljivo zapravo da li bi se takvo ponašanje ili takvo promišljanje Kosova i Kosovskog zaveta, da li bi se moglo promišljati pod vidom jednog idolopoklonstva. Jer zaista, ko će da se bavi onim hrišćanskim svetom, ljudi među sobom u znaku ljubavi, što je inače nešto što Sveto pismo opisuje kao zapravo susret sa božanskim. Ko će da prepoznaje u drugom čovjeku Boga, ako to neće da rade ljudi iz hrišćanskih verskih zajednica, iz pravoslavne crkve. Jer imamo stalno jednu vrstu začuđujućeg otuđivanja ili dehumanizacije one druge strane. Ko govori o Albancima prvo kao građanima, a drugo ko govori o Albancima kao prema ljudima koji su također stvorenja Božja.
Gospodine Veljkoviću, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima veoma oštrih Vučićevih kritičara. Među njima je najglasniji mitropolitan Filohije, koji je početkom januara prošle godine izjavio da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova i Srbije. Znači, to je strašno teška optužba bila. Međutim, na Amfilohijevu optužbu, koliko sutradan, reagovao je patrijarh Irine i rekao da treba blagodariti Bogu što je poslao Vučića koji se lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo i Metohiju. E, zar Takvo jedno razmimoilaženje između patrijarha i moćnog mitropolita nije izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Teško je govoriti o njihovim međusobnim odnosima u smislu da su unutrašnja dešavanja u SPC netransparentna. Mi nikada ne znamo šta se tačno desilo na saboru, koje je jedno važno telo Srpske pravoslavne crkve, gde se donose odluke vezano za crkvu, ali se često donose i neke odluke koje imaju političku konotaciju. Mi njihove odnose procenjujemo na osnovu tih njihovih izjava u javnosti. A šta se zaista dešava na tom saboru, da li tu dolazi do neke polemike ili možda nekog dijaloga gde se iznose različiti argumenti, nama je to sakriveno. Dakle, sakriveno nam je i kao građanima i kao vernicima. Tako da uvek tu treba biti oprezan kada pričamo da li su sada oni u sukobu i u kakvom su sukobu. To prosto ne možemo da procenimo, ali ono što možemo da vidimo, to jesu te suprotne izjave. Ne samo mitropolita Amfilohija, nego smo imali i prošlog leta izjave crkvenih velikodostojnika sa Kosova i Metohije, gde su oni krenuli u kritiku ideje razgraničenja, dakle upozoravali su javnost. Onda je protiv njih pokrenuta stravična medijska haranga koja je imala za cilj da ih ućutka. Iz pozicije SPC, kada se ona gleda u celini, i jedno i drugo je dobro u smislu da crkvi koristi i to što izjavi patrijarh Irinej povodom Vučića, a opet za neki drugi deo vernika je korisno i to što izjavi mitropolit Amfilohije i neki drugi, a opet sve u kontekstu kosovske ideje. Ja mislim da ćemo vidjeti u budućnosti blagonaklonih izjava patrijarha Irineja. Mislim da to nije blanko podrška, nego da je to podrška u kontekstu borbe za Kosovo. Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću za sada, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Gospodine Keveždi, po vama, da li je ovo suprotstavljanje žestoko Amfilohija i patrijarha Irineja, da li je to izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da je izazvalo potrese, ali da je izazvalo jednu vrstu zapitanosti, to svakako jeste. Ja stičem utisak da crkva ide dosledno prema onome što je model takozvane simfonije između države i crkve, to jeste jedan model u kojem se usaglašavaju stavovi. Međutim, mislim da je važnije pitanje ko u toj simfoniji zapravo daje takt. Da li će crkva biti ona koja određuje taj osnovni ton, pa se onda predsjednik usaglašava, ili se ipak usaglašava crkva naspram predsjednika. Pitanje da li zapravo te dve strane ulaze u neku vrstu kompromisa. Ono što je evidentno, to je da izgleda da razgovora sve do skora nije bilo, pa nije bilo zapravo tog elementarnog kompromisa između patrijarha i predsjednika, to je između Srpske pravoslavne crkve i politike koju zastupa predsjednik Vučić. Ono što mislim da je važno zapravo vidjeti ko daje osnovni ton. U ovom momentu se čini da je zapravo taj osnovni ton ipak više na strani crkve, i tada kada Vučić zapravo odluta, neću reći da džezira, ali da izađe iz simfonije, da ga onda na neki način Amfilohije vraća nazad na tu putanju. I to je ponovo pitanje da li crkva manipuliše državom, odnosno predsjednikom. Crkva kada se zalaže za suverenitet Srbije na Kosovu, ona se zalaže za nešto što aktualno ne postoji. I ono što bi bilo važno, to je da se da neki predlog kako da se on zapravo uspostavi. Ako je to taj program, onda bi bilo realno da se sa nekog sabora izađe onda i sa nekim programom koji bi dao neku vrstu rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, a kakav je odnos Vučića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Vučić se ili sam ili sa svojim najbližim saradnicima često sastaje sa patrijarhom i članovima sinoda Srpske pravoslavne crkve da bi se, kako kaže, s njima savetovao. Da li on prihvata njihove savete?
Kakav je Vučićev odnos? Ja mislim da i on u izvesnom smislu koristi crkvu kako kad, u zavisnosti od političkih momenata. Mislim da mu susreti i da mu konsultacije sa predstavnicima crkve neki put odgovaraju više, neki put odgovaraju manje. Mislim da je i on sam svestan da ako želi da postigne neki sporazum sa Kosovom, da će SPC ipak morati da bude neka adresa koja će ili da ga podrži ili da ga odbaci. To je ta neka dinamika njihovih odnosa sa naglaskom na Vučića. Dakle, kako kad, prosto od trenutka do trenutka, Vučiću se može učiniti da može da ubere neki poen, neku pohvalu od strane SPC, ali mislim da to nije konstanta, nego da zavisi od slučaja do slučaja.
Gospodine Kevešti, kakav je odnos Vučića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ja mislim da je Vučić postao svestan da je Srpska pravoslavna crkva, ja bih rekao, možda jedini značajan politički protiv faktor u odnosu na Srpsku naprednu stranku i samog Vučića, u onom smislu da ima infrastrukturu, ima finansije, ima tradiciju, ima uticaj, ima medije. U odnosu na političku opoziciju ona zaista jeste mnogo jača, pa Vučić na jednom mjestu čak govori o tome eto kako je zapravo crkva jača od njega. I to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, da li mi sad imamo zapravo to prevladavanje crkve u odnosu na političke organe.
Gospodine Veljkoviću, da li Vučić pokušava da pridobije crkvu i time što je financijski velikodušan? Pa vidite koliki se novac daje za hram Svetog Save, pa se onda plaćaju penzije i zdravstveno osiguranje za sveštenike i još dosta drugih stvari ima. Da li je možda to jedan od načina kako Vučić pokušava da pridobije Srpsku pravoslavnu crkvu?
Pa sigurno, ja mislim da je on tako nešto slično izjavio u leto prošle godine kada su izbile nesuglasice sa sveštenstvom na Kosovu i Metohiji. Naime, u nekom trenutku, da li Vučić ili neko od njegovih saradnika je pomenuo kako su oni eto pomagali crkvi, odnosno eparhiji Raškoj Prizrenskoj na Kosovu i Metohiji, a da im se sada ovako vraća iz eparhije Raškoj Prizrenske, ih sada napadaju, a oni su ih pomagali. Na što im je odgovoreno otprilike da su oni pomagali ne kao oni lično, nego kao država Srbija koja ima obavezu i zadatak da se brine za stanje crkve i hramova na Kosovu i Metohiji. Tako da se tu, ja mislim, vidjelo da je Vučić i njegovi saradnici da su na neki način na osnovu te finansijske pomoći crkvi očekivali neki, ako ne blagonaklon stav prema njima, a ono bar nekako taktični stav kada su bili neki njihovi potezi u pitanju. Mi recimo ne znamo koliki je godišnji budžet Srpske pravoslavne crkve. Mi ne znamo kako se on puni, mi ne znamo kako se on troši. I kad imate jednu takvu instituciju, vi prosto malo toga možete reći o njihovim financijama. Da li su oni imali zaista toliku potrebu da im država pomaže, da li su imali manjak pa im država popunjava taj manjak, sve to nama nepoznato, ali svaka vlast je gledala da ima takve neke poteze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bilo da je uvodila veronauku, bilo da su dozvole za gradnju novih hramova, bilo da je finansijska pomoć. Naravno, ja ne mislim da sveštenici, da njihov ekonomski status bude potpuno neregulisan, ja mislim da tu mogu da postoje neki modeli da se njihovo penzijono, ne znam, socijalno da se uredi sa državom, ali očigledno vlast koristi finansijske nedaće crkve da bi ostvarila neki uticaj i na osnovu toga očekuje neku vrstu, ako ne podrške, a ono bar ne ulaženja u konflikt.
Gospodine Kevešti, mislite li vi da Vučić pokušava da pridobije Srpsku pravoslavnu crkvu finansijskim poklonima?
Mislim da da, i da su zaista u pitanju pokušaj, a s druge strane mislim da je crkva toliko moćna posle procesa restitucije, vraćanja imovine, ona je zapravo jedna od najvećih korporacija ekonomski gledano u Srbiji i baš zbog toga što je tako teško prozreti kako izgleda poslovanje Srpske pravoslavne crkve. Ne znam se koliko tih 2,2 milijarde dinara u posljednjih, koliko sam shvatio, godinu dana njima znače, da li je to njima puno ili malo. U neku ruku čini mi se da je za Srpsku pravoslavnu crkvu to jedna vrsta bonusa. Dakle, nije nešto što bi bilo zaista od presudne važnosti, jer su u sličnoj poziciji kao i neki drugi veliki magnati. Možda je nepristojno porediti sa, na primjer, Pink televizijom ili nekim drugima. Ako neko ne plaća porez, pa što bi onda crkva plaćala? Tako da je u tom smislu pitanje koliko je može uopšte da bude uspešan taj način dejstvovanja prema crkvi. A moguće je nazvati i drugu vrstu, moglo bi se reći, sile u onom smislu da ako bi država uvela porez iza verske zajednice, to bi crkvu mnogo više pogodilo ili bi je mnogo više prisililo da ide u nekom pravcu nego time što bi se ona kupila ili pokušavala da se kupi kroz neke finansijske dotacije. Da je država snažna, ona bi uredila i odnose unutar verskih zajednica, pogotovo kada su finansije u pitanju. Međutim, niko se ne želi upuštati u taj proces da on bude taj koji će da ozlovolji crkvu time što bi, na primjer, uveo porez.
Govorili smo o tim vrlo, vrlo složenim odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vučića, da svaka strana na izvestan način pokušava da koristi onoga drugoga za neke svoje ciljeve. E sad, ovako, kad bismo uprostili, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem? Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljkoviću?
Vučić, ja mislim da na dnevnom nivou može da manipuliše crkvom u zavisnosti od političkog trenutka. Poneki put se može postavljati tako da u crkvi ima partnera, poneki put se može ponašati tako da se možda blago protivi ili da možda ima različite stavove u vezi crkve, a crkva posmatra vlast kroz kosovsku prizmu i tu se u stvari lome neka koplja. Da li se Vučić iskreno zalaže za Kosovo u sastavu Srbije ili ipak planira da učestvuje u nekom političkom rešenju koje bi Kosovo konačno odvojilo od Srbije?
Gospodine Keveždi, evo da i vas upitam, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem?
Mislim da su, rekao bih, jedni i drugi izuzetno aktivni i izuzetno uspešni. Dakle, crkva dobija značajna finansijska sredstva, dobija podršku u različitim vidovima od strane države. S druge strane, Vučić se, ako ništa drugo, fotografiše sa patrijarhom, iznose se saopštenja u javnost da se stavovi saglašavaju. Dakle, on dobija harizmu koja mu je potrebna zato što se uvek u srpskom društvu Srpska pravoslavna crkva pojavljivala kao ona koja ima najveće poverenja u stanovništvu, pa se očekivalo da deo tog poverenja onda pređe i na političke aktere. Tako da on s te strane dobija da bude dobar, dakle, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Međutim, rekao bi da su na izuzetno udaljenim stanovištima i da Vučić ima izuzetno tešku ulogu, zato što bi on treba da izbalansira između tvrdog stava Srpske pravoslavne crkve, tvrdog stava albanske strane, i on sam ima tvrd stav u smislu da se zalagao samo za rešenje u vidu razgraničenja, a ima još drugih scenarija, druge scenarije uopšte nisu ni stavljene na sto, tako da zapravo imamo dosta tvrdi glava, a brvno je jedno, i mislim da to uopšte nije scenariju koji je dobar za Srbiju i da bi zapravo manje manipulacije, a više iskrenog dijaloga i dobro vođene diskusije zapravo moglo da povede Srbiju u jednom boljem pravcu. Manje manipulacije, više razuma.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Keveždi.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.